Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Եթե որևէ մեկը հայտնվի երկրորդ մեքենայով, իհարկե, այսպես ասած, ժողովրդացման փռնիկով ասֆալտի։
Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի կարծիքով անցնող տարին արդյունավետ էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հիմքեր ստեղծելու առումով։ Այսօր նախատեսված են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների բանակցությունները, հնարավոր է անդրադարձ լինի նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցին։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը դիմել է դատախազությանը քրեական գործարուցելու խնդրանքով Մորդովիայի բանտում գտնվող կին դատապարտյալների շրջանում աշխատանքի ենթադրյալ ստերկատիրական պայմանների վերաբերյալ։ Քրեակատարողական ծառայության փոխտնօրեն Վալերի Մաքսիմենկոն դեկտեմբերի 24-ին հայտարարել է, որ ԻԿ-14 քրեակատարողական հիմնարկի տնօրեն Յուրի Կուպրյանովը ազատվել է աշխատանքից այլ պաշտոնյաների հետ միասին։ ԻԿ-14-ը այն բանտն է, որտեղ իր ազատազրկման մեծ մասը անցկացրել է ակտիվիստ Փուսի Ռայատ խմբի անդամ Նադեժդա Տոլոկոննիկովան, ով 2 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Նա ազատ է արձակվել 2013 թվականի դեկտեմբերին համաներմամբ և դրանից ի վեր պայքարում է Ռուսաստանում դատապարտյալների իրավունքների համար։ Աֆղանստանի իշխանությունները նշում են, որ առնվազն 29 մարդ է սպանվել, երբ զինյալները Քաբուլի արևելյան մասում կառավարության շենք են մուտք գործել, ինչը փոքր ազգության է բերել։ Ներքին գործերի նախարարության փոխոսնակը հայտնել է, որ շուրջ 350 աշխատակիցների կյանք է փրկվել 8 ժամ տևած պայքարից հետո շենքում, որտեղ գտնվում են հանրային աշխատանքների նախարարությունը և այլ պետական գերատեսչություններ։ Փոխոսնակը լրագրողների հայտնել է, որ 3 հարձակվողները սպանվել են անվտանգության ուժերի կողմից, իսկ 4-րդը ինքնասպան ահաբեկիչ է եղել, ով պայթյուն է իրականացրել մուտքի մոտ այն ժամանակ, երբ աշխատակիցները դեկտեմբերի 24-ի ուշ երեկոյան դուրս էին գալիս շենքից։ Ինդոնեզիայում դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 373-ի։ Ինդոնեզիայի աղետների հետևանքների մեղմացման գործակալությունը դեկտեմբերի 24-ին հայտարարել է, որ տուժածների թիվը, որը ներառում է նաև ավելի քան 1400 վիրավոր կաճի։ Գործակալությունը հայտարարել է, թե կասկածներ կան, որ որոշ տուժածներ դեռ փլատակների տակ են գտնվում։ Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն իր ցավակցությունն է հայտնել և պետական մարմիններին հանձնարարել արագ արձագանքել աղետին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Նրա խոսքերով այսօրվանից մեկնարկելու է օլիգարխների թիկնազորերը, այսպես ասած, ասֆալտին փռելու գործընթացը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ Երևանի ավական ու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ հանձնարարական էր տվել որոշ օլիգարխների ու նրանց թիկնազորներին փռել ասֆալտին։ Լսենք հատված Facebook-յան ասուլիսից, այն վարում է Նարինե Ղալի։
Չգիտեմ դուք համացանցում հետևում եք թե չէ, բայց նաև մամուլն է գրում ներողություն, որ Վալերի Օսիպյանը թույլ ոստիկանապետ է։ Դուք այս կարծիքը վստահեմ լսել եք, ինչպես եք գնահատում,
ինչպես եք վերաբերում։ Շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, որ ես գիտեմ այդ որտեղից է գալիս, գիտեմ ովքեր են այդ լուրեր տարածողները, գիտեմ ում է ձեռնատու, որ ոստիկանապետ չլինի Օսիպյանը։ Շատ թույլ եմ, բայց կարողացել եմ կաշառակերությունը վերացնել համակարգում, շատ թույլ եմ, շատ թույլ եմ, որ բոլոր այն ծառայությունները, որոնք փոքր առաջ թվարկեցի, վերջին ասեմ ազգային ժողովի ընտրությունները, շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, որ իմ գործընկերը վրացի գործընկերը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախադեպ չունեցող ընտրությունը իրականացնել, անգամ համեմատեց իրենց ընտրությունների հետ, ասեց պարոն Օսիպյան, ձեր ընտրությունները ավելի լավն էին։ շատ թույլ եմ, որ բոլոր խնդիրները ոստիկանության առջև Նարեկ Սարգսյանին հայտնաբերեցի, կան հետախուզման միջազգային հետախուզման մեջ կան հետախուզման, որոնք հայտնաբերեցի։ Ինչո՞ւ է պայմանված թույլ լինել։
Արամ Շահոյան այսպիսի հարց է գրել, ասում է ՊՊՑ գնդում կատարված ամոթալի եք համարում ձեր համար։ Եթե ոչ, պատմեք առավել մանրամասն ինչ է կատարվել այնտեղ ու ինչ պայմաններում են մահացել ոստիկանները։
Ինչն եմ ամոթալի համարում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է ինչն էր ամոթալի, իսկ թե ոնց են զովել ոստիկանները, իմ գործընկերները զովել են իրենց ծառայական պարտքը բարեխիչ կատարելու արդյունքում։
Օրինակ Յուրի Տեփանոսյանի կինը պնդում է, որ Սասնա ծառերի անդամներն են մեղավոր իր ամուսնու մահվան մեջ, այնինչ հայրը հակառակն է պնդում։ Դուք ներսում եք եղել, չեմ ասում տեսել եք ում են գրակել, ով է գրակել, բայց ամեն դեպքում հակված եք ինչպես մտածել։
Քանի որ դատավարություն է գնում և զերծ կմնամ ասելով, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ Յուրի Տեփանոսյանի իրավապանները կոնկրետ ոստիկանների կրակոցիչի մահացել։ Վստահեցնում եմ ձեզ։
Յուրի Տեփանոսյանը ոստիկանի կրակոցիչ չի մահացել։
Այո, վստահեցնում եմ ձեզ։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը, դա անտրամաբանական է և իմաստ չեմ տեսնում այս ամենի։ Իմաստը կարող եք ասել, մոտիվացիան, ինչու՞ն է կայանում։
Դուք որպես ականատես չեք ասում, չէ՞, Հուսամ։
Հարգելի՛ս, ես ձեզ վստահ եմ ասում։
Այսինքն որպես ականատես եք նաև ասում։
Ես ձեզ վստահ եմ ասում, չկա այդպիսի բան։ Ինձ եթե ասեն, ինչի համար պետք է Տեփանոսյանին
Դուք ես մասով բացատրություն տվել եք, արդեն հարցաքննվել եք։
Ես նախաքննության ժամանակ
եմ։ Սա ասել եք այնտեղ։
Ես դատաքննության ժամանակ որևէ
Այս ձեր պնդումը ասել եք ամեն դեպքում իրավապահներին։
Չեմ հիշում, բայց պնդում եմ իմ նախաքաղաքական ցուցակները պնդում եմ։
Ինչպես են վարվել ձեզ հետ։ Ես գիտեմ դուք չեք ուզում այս թեմայից խոսել, բայց ասում եք, որ ամեն դեպքում վերաբերմունքը հարգալից չի եղել, բայց ասում են, որ ստորացուցիչ պայմաններ չի եղել ձեզ համար, եղել է թե ոչ։
Ուրեմն ստորացուցիչ Օսիպյանը թույլ չէր տա, իմ նկատմամբ ստորացուցիչ թույլ չէի տա, այո թույլ չեմ տվել, բայց եղել են և լավ և վատ, այսքանով կսահմանափակեմ այս թեման։
Ամեն դեպքում խոսքը բռնության մասին չի, ոչ էլ հոգեբանական ճնշման, թե երկրորդ դրվակը եղել է։
Տարբեր տեսակել եղել է։
Հոգեբանական ճնշումը չեք բացառում։
Չեմ բացառում։ Ժողովրդը այս վերջի ժամանակահատվածում, հա, շատ է խոսում ասֆալտին փռելու բարակապակցությունը, շատ բոլոր մոտ շարքում է։ Նախքան ասֆալտին փռելը, մենք կախարդելի աշխատանքներ ենք տանում։ Կա համապատասխանին կողմից հանրական, բոլորին զգուշացվելը, ով կընդունի, կընդունի, ով ոչ, և օգտվելով առիթից հենց վաղը մենք սկսելու ենք, այդպես էլ գործընթացն ենք սկսելու։ Եթե որևէ մեկը հայտնվի երկրորդ մեքենայով, իհարկե, այսպես ասած, ժողովրդը ասում է փռենք ասֆալտը։
Շարունակում ենք թողարկումը Ադրբեջանում, Ռուսաստանի դեսպանը ամփոփել է անցնող տարին, անդրադարձել նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցին։ Նրա կարծիքով անցնող տարին արդյունավետ էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հիմքեր ստեղծելու առումով։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Հաջորդ տարի Ղարաբաղյան բանակցությունների համար ավելի բարենպաստ միջավայր կստեղծվի 3 Բաքվում, նման կանխատեսում է արել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետն ընդգծել է, որ ինքը զգուշավոր լավատեսությամբ է գնահատում կարգավորման գործընթացում նկատվող վերջին միտումները։ Անցնող տարին անարդյունավետ չես որակի կարգավորման համար հիմք է դրվել։ Հակամարտության կողմերը հանդիպել են, հունվարին էլ ևս մեկ հանդիպում է նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, Пастеле Русастани Деспана.
Мы в России приветствуем.
Ռուսաստանը ողջունում է բանակցություններում նկատվող դրական միտումը եւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը մենք կշարունակենք ամեն կերպ աջակցել այդ օրինակ մթնոլորտի կայացմանը։ Դեսպանն առավել պերճախոս է եղել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխադարձ հարաբերությունների հարցում, ընդգծելով, որ կողմերը համագործակցության ծրագիր են մշակել, որը նախատեսում է ինչպես են զարգացնելու հարաբերությունները մինչեւ 2024 թվականը։ Ռուսաստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ համատեղ ձեռնարկություններ բացել մեքենայաշինության, նավթարդյունաբերության և յուղատնտեսության ոլորտներում, ասել է Բոչարնիկովը, միաժամանակ ընդգծելով, որ առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում են մնալու քաղաքական կապերն ու շփումները բարձրագույն ղեկավարության միջև։
надо отметить укрепление этой стратегии.
Այսօրվա դրությամ պետք է արձանագրել, որ մեր երկրների միջև ռազմավարական համագործակցությունն ամրապնդվել է։ Ամենատարբեր ոլորտներում մեր համագործակցությունն ընդլայնվել է, կառավարությունները միմյանց լավ են հասկանում, մեր նախագահներն էլ հրաշալի հարաբերություններ ունեն։
У нас прекрасные отношения между нашими президентами.
Իդեպ երեկ Ադրբեջանի նախագահի ծննդյան օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախ շնորհավորական ուղերձ էր հղել, ապա հեռախոսազանգով շնորհավորել Իլհամ Ալիևին։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը հաղորդել էր, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական օրակարգի մի շարք կարդիական հարցեր, առանց հավելյալ մանրամասների։
Շարունակում ենք թողարկում այսօր կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բանակցությունների հիմքում ռուս-բելարուսական տարաձայնություններն են։ Հնարավոր է նաև անդրադարձ լինի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն օրերս ստորագրեց հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը, ըստ որի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար է նշանակվելու Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամ յետ կանչեց Սմարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելուց հետո։ Երևանը պնդում է, որ Խաչատուրովին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից յետ կանչելուց հետո այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ, քանի որ ռոտացիոն սկզբունքով Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը նախագահելու է մինչև 2020 թվականը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանը այլևս Բելարուսի համար եղբայրական երկիր չէ, պարզապես ռազմավարական գործընկեր է։ Երեկ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Այսօր այստեղ Մոսկվայում նախատեսված են Լուկաշենկոյի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, որոնց հիմքում ռուս-բելարուսական տարաձայնություններն են նավթի արտահանման և վաճառքի ոլորտում Ռուսաստանի հարկային փոփոխությունների շուրջ։ Խնդիրը նրանում է, որ բելարուսական բյուջեի մի զգալի մաս կազմում է ռուսական նավթի վերավաճառքից առաջացած եկամուտը, իսկ այդ հարկային փոփոխությունների հետևանքով առաջկա 5 տարիներին բելարուսական կողմի հաշվարկով Բելարուսը կարող է կորցնել շուրջ $10 միլիարդ։ Պաշտոնական Մինսկը Մոսկվայից փոխհատուցում է պահանջում եկող տարվա համար շուրջ $300 միլիոն։ Մոսկվան էլ ասում է, թե որևէ խոստում փոխհատուցման մասին Մինսկին չի տվել։ Մինսկը ակն է պնդում։ Լուկաշենկոն երեկ հայտարարել է, թե Սանկտպետերբուրգում դեկտեմբերի սկզբին այս մասին նա պայմանավորվել է Պուտինի հետ։ Լուկաշենկո Պուտին բանակցություններին այսօր այստեղ հնարավոր է նաև, որ քննարկվի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը, հատկապես որ դեկտեմբերի 27-ին Պուտինը հանդիպելու է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սակայն հիմնականը այսօր կայանալիք ռուս-բելարուսական բանակցություններին ֆինանսական տարաձայնություններ Սա առաջին անգամը չէ և կարելի ասել սովորական պատմություն է երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Նման դեպքերում Մոսկվան սովորաբար զիջում է և Մինսկին նոր վարկ է տալիս։ Բելարուսը այսօր Ռուսաստանի ըստեղության միակ դաշնակիցն է Եվրոպայում։ Հավելեմ, վերջին շաբաթներին այստեղ Մոսկվայում փորձագետները, սակայն, նշում են, թե ռուս-բելարուսական այս նոր ճգնաժամի հիմքում էլ ավելի խոր է ինտեգրման Մոսկվայի փորձերն ու ճնշումն է, ինչը Մինսկը ընկալում է որպես ոտնձգություն երկրի ինքնիշխանության դեմ, ինչի մասին իդեպ օրերս հայտարարել էր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև դե յուրե գործում է նաև միասնական պետության մասին պայմանագիրը։ Բելարուսական կողմը, սակայն, համարում է, թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումից հետո այդ պայմանագրի շատ դրույթներ կորցրել են իրենց իմաստը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն TV-ն իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։